على يو راديو.
الساعة 10 ونص.
يو مورنينغ.
على يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour Ashtari ou Tbergigaz à la vos stars préférées.
Ah oui, je vais vous dire que je suis en train de faire le chdar qui a été fait pour la première fois pour que je sois dans la liste de 100 personnes qui ont été faites en 2025. La liste est beaucoup de personnes qui ont été faites. Et je vais vous dire que je suis en train de faire le chdar qui a été fait pour le nouveau film de la
Casa. C'est la seule marocaine, c'est la seule
marocaine. Qui est une marocaine qui a été faite pour la première fois pour la
Jihan
ou la Wijdan.
Qui est une marocaine
qui a été faite pour
la على ودا شي
شويه
زعما اللي داك شي بحال ديال مارلين مونرو عرفتها
وجدان هذيك هي اللي تايم مختارينها باش تكون
اش ضحكتوا عرفتوها
لا تما ديك غلي ودا شي شويه بحال هكا
بحال شي زعما الا دي فورم بحال مارلين مونرو تشوا ديك
لي فورم ان بو بلوس
لي فورم جينيروز
ان بو بلوس كو مارلين شويه ان بو بلوس
مهم هادو البنات المغربيات اللي كاينين في 100 احسن وجه في العالم في 2025 كيف ما قلت لكم باللي حنا الخضر اخر عمل خدمته هو كازا غيرا مع عمر لطفي وغنبقاو مع كازا غيرا
ولكن شكون اللي كيصاوبت 100 وجه هذا شكون اللي كيصاوبت الترتيب هذا
ابارامون الترتيب ما فيهش بزاف المغاربه على حسب
ما دونك ما تخربق
علاش اللي بال وجدان
لا بالعكس خصو يكون كثار
خصو يكون كثر من
اسمح لي
سي فري كو حنان اي تري بيل وجدان
وجدان حنان حنان
وهما كيعرفوا واقيلا غير
هادشي كاين لا كاين
ما وصلنهمش واحد اخرين
في العرب انا تيهضروا على العرب عندنا جوج سيغسون لا سي ديزولي
تكون واحد شكون تعطي من غير
حنان ما كاينينش نتوما بعدا ما ترتيب ما والو
اسمح
لي
سي جونتي كداب 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 كداب
كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب كداب
شنو قال ليه؟
قال رضوان
شنو؟
نهار خرج الفيلم كان رشيد العلالي قال رضوان ومن الخدمة مع ليدي غاغا رشيد رفيق بوبكر
إلو هذي سا؟
وي
لا
هاد الهضرة كان خداها رفيق بوبكر إهانة في حقه وما تقبلهاش ومهم ديك المدة
خرج فيولون
دابا خرج رفيق بوبكر وقال باللي ما بقاش عندهم مشكل ما بينه وما بين رشيد العلالي وباللي تصالحوا حيت هضر مع رشيد العلالي طلب منه المسامحه هو تقبل الاعتذار ديالو وقال باللي رشيد العلالي اكد ليه باللي هذه كانت غير زله لسان وما قصدش بها شي حاجه
واخا يشرح لينا شنو قصد بها جو سوي كوريوز دو فوار شنو غايقول لنا شنو قصد
رشيد صاحبي واعتذار ديالو واعتذار ديالو مقبول
فهمتي
عوض ما عاد كيكون هذا كيعتذار ديالو سيد مقبول
ولكن ما بقاش فيك الحال رفيق انه يقول واش ملي ديكا قال رفيق
او بالنسبه ليا فهمتي ماشي اهانه ولا شي حاجه
شبهني بها
دي كاكا شكون كعرف كاع لي دي كاكا في المغرب شكون ما كعرف كاع واش كعرف ارجي بوبك
كتقلدو مزيان يمكن ما كون كنت ما كنشوفك شنو نقول سيلوي
المهم دابا تصالحوا وبقى بيناتهم لا مشكل لا حتى شي حاجه
الله يسهل عليهم اختي انا مالي انا بلاصتو ما نصالحش معاه ولكن الله يسهل عليهم
الخبر اللي غنساليو به اليوم ديال تايليس اللي هضر على الاكتئاب غادي نخليكم مع الاكتئاب سمعوا مزيان شنو قال الاكتئاب
هذا موضة هذا الاكتئاب هذا باش نشرح لك هذا الشيء ما كبرناش فيه ما عمرناش فناه كتلقى بنادم جالس معاك في قهوه انا غادي انا جاي فين غادي نمشي ندخل الاكتئاب ونخرج حتى منين جبتي هادشي ما عندناش هادشي ما كانش عندنا نقول لك علاش كاين الاكتئاب بنادم بعد من الله سبحانه وتعالى ما تيقراش القران ما كيتصنتش الكلام الله كون كنتصنتو الكلام الله وكتسمع الناس اللي قراب ليك واللي باغي لك مصلحتك واللي واخا يبكيوك تسمع ليه حيت حنا ما كنقدروش نسمعوا شي واحد اللي كيدخل فينا وكيقول لك لا راه درتي غلط لا ما كانش خصك دير هادي لا كنمشيو ديما عند داك اللي كيضحك معاك كدوز حيت هذاك بالنسبه لك واه كنطلق انا وياه وكدوز واحد هذا الوقت ولكن هذاك راه غادي بك الحيط خاص مره تسمع بنادم اللي كيبكيك ويرجعك للطريق الصحيح ويقول لك لا هذه راه غلط لا هذه ما زويناش ودابا انا ما تنقولش لك انا راه اكزومبل ولا قدوه ولا مثال انا تنقول لك انا الشوفه ديالي الامور كيفاش دايره باش نبقى انا مع الله زوين
je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord du tout.
Parce que.
Bien sûr. En fait, c'est le struggle des gens. C'est qu'on n'arrive pas à les. Voilà. Mais si on ne comprend pas la situation, mais on ne comprend pas la situation. Ou c'est vrai que c'est tellement récurrent et que c'est une fluctuation et que c'est pas évident de côtoyer une personne qui a 12 minutes de malade. Tu vois, c'est ça qui est la personne devant. Peut-être c'est mais je suis du genre, ouais, non, tu te l'as dit français,
ouais,
et ça ne fait qu'empirer la situation. Exactement, je vois,
C'est exactement ça. Pour lui, d'après ce que j'ai compris, tu ne peux pas que tu es en dépression. Alors que c'est très possible, on a vu histoires des TikTokers qui ont été en train ou les TikTok qui ont été en train de se et juste après, il s'était donné. Il a donné fin à sa vie, malheureusement. Donc, du coup, non, la dépression, ce n'est pas rester chez toi toute la journée, mais c'est délic. Tu peux être avec des gens et être en dépression.
Bien sûr, clairement.
Il faut faire attention avec ce qu'on dit parce qu'il y a beaucoup de personnes ils peuvent souffrir de la maladie et le fait de se sentir ou là pas compris carrément ce n'est pas ce qui pourrait les aider.
La personne devant toi est flexée ou le fait de vouloir s'intégrer encore plus, ça serait
d'accord. Il y a mal être quelque part.
Bien sûr, c'est un signal d'alarme.
Exactement, faites très attention. L'entourage d'Yelkoum, Mounesli Katsbri ou les Bendikoum Chika, Falaka, n'hésitez vraiment pas à l'aiguiller ou te dire Mourtas Leradi Kadar, Yahd Halad Yalou, pendant qu'il est encore temps. Donc n'hésitez pas à faire attention aux gens qui vous entourent.